півторби вмолов. Наївся, як дурень мила. Ліг голі черева на галявині, дрімати почав. І заснув непомітно. Довго, мабуть, спав. Прокинувся, бо відчув, що пече, сонце палить, скворчить на небі, мов яєшня на сковороді. Мацнув себе, щоки вогнем горять, обпікся я на сонці. Пішов, умився, пече, мокрої землі приклав, пече, згадав, сметану або кисляком треба. Та де ж їх узяти? Сметану, кисляк. А тоді я вперше відчув, що безлюдний острів – це безлюдний острів, а не наш колгосп Світла Зоря, де сметани цілі ставки. А мені б зараз хоч ложку, хоч пів ложки. Боже ж, пече. Заліз я в курінь, темно в ньому. Холодок, полежав трохи. То хоч пече, але жити ж можна. Не можна ж 28 років у корені пролежати. Виліз я, взяв сокиру ножатого і пішов вирізати топорище. Знайшов добру суху гілляку, вирізав топорище, почав обстругувати ножем і раптом скапку в пучку загнав. Та таку болючу під самий ніготь. Зразу пальцю в рот, смокчу, не висмоктується. Зубами давлю, не видавлюється. Голкою б оце, голкою б одразу вийнялося б. А дульки, дульки не хочеш сам собі зі злістю. У село за голкою треба бігти, у село. Біжи, чого ж ти не біжиш? Трохи не заплакав я від безсилої люті. Таку потрібну річ, як голка, забув. Взяв гачка рибальську. Почав колупати, але дуже колупати боюсь. Там же на кінці гачка зазубрена, як заженеш. То мало того, що із скапкою, ще й з гачком у пальці ходитимеш. Ох, і помучився, аж мокрий став. А скапку так-таки всю і не вийняв. Маленький кінчик лишився, а потім довго боліло. Добре, що хоч не нарвало. Сонце почало сідати, і я знову відчув апетит. На торбу навіть дивитися боявся, бо знав, що як підійду до торби, то завтра доведеться землю гризти. Риба, тільки риба могла врятувати мене від голоду. Я знову закинув вудочку. І на цей раз мені пощастило. Ох, Павлушо, як я зрадів, коли витяг нарешті першого пічкура. Він був маленький, як палець, але він був дорожчий мені за того півметрового щупака, що ми з тобою впіймали минулого літа. Він тріпотів на гачку, а моє серце тріпотіло у грудях. Я навіть поцілував його, отого підшкурика. Потім пішли окунці, краснопіри, карасики. Я так захопився, що не звернув уваги, як перекинулась банка з черв'яками. Коли помітив, вони розповзлися по всьому берегу. Я аж підскочив. Йой, це без черв'яків і риби не буде. Куди ж ви тікаєте, черв'яки? На кого мене покидаєте, дорогенькі? Кинувся я перед ними навколішки і почав повзати по берегу, ловити, та більшість уже в землю поховалися. До того ж темніти почало. Ледве я чверть банки віднайшов. Рибу більше не ловив. Вирішив черв'яків економити. Розклав я багаття, почистив оту дрібноту, що впіймав. Заходився юшку в старій каструльці варити. Варю я, варю, і бачу, що дуже щось швидко вода википає. Весь час доливати доводиться. І під дном щось шипить і шкварчить. Придивився, аж то моя кастрюля тече, протікає. Як же я раніше не помітив, що там дірки? Мало не заплакав з горя. Ну що ж я тепер робитиму? У такій же кастрюлі тільки глини несити, а не юшку варити. Це ж решето, а не каструля. А іншої у мене нема, і взяти ніде. На безлюдному острові я. Добре було Робінзону Крузо. Все потрібне викидало йому на берег море після кораблекрушеній. Геть усе чисто, навіть гроші. Захотів 12 сокир. На тобі 12 сокир. Захотів сорочки шовкові. На тобі сорочки шовкові. А мені хоча б одну каструлечку, що не тече. Ну, хоча б одненьку. Та де там? Хіба дочекаєшся тут, у плавнях, кораблекрушення? Хоч 100 років жди. Ото потерпів кораблекрушення київський мисливець Папуша. Утопив рушницю. Та яка мені з цього користь? У мене своя берданка є. А то, що колись дід Соломон у райцентр на базар картоплю віз і перекинувся, то хіба він дасть добру пропасти? До півночі бороду у воді мочив, по картоплині з дна визбирував. Потім тиждень черепашок і водорослі вичісував з бороди. Ні, на кораблі крушеніє мені годі надіятись. Посірвав я з огидою недовареної юшки, яка ще не встигла витекти. Пожував напівсирої риби і сиджу. Вже зовсім стемніло, і ніч кашкета свого чорного мені на очі насунула. Навіть зорі на небі не видать. Хмарно. Тільки вуглинки у догорілому вогнищі жевріють. Ти ж знаєш, я не боягуз, але в животі холоне, і звідти в серці страх прокладається. Слизький, противний. Треба щось робити, бо зараз він усе серце огорне і нікуди не дінеться. Поліз в курінь, намацав ліхтарика, засвітив. Знайшов зошита свого з української мови. Ти ж знаєш, я і зошити, і граматику про дідове око взяв, буцімто у тітці вчитиму. Олівець відшукав у торбі. Тебе дивує, правда? Чи бува не уроки я вчити зібрався? Ні. Щоб ти знав, Робінзон Крузо на острові щоденника писав. Записував усі події, які з ним траплялись. То що ж, я гірший за нього? Я теж, як і він на острові. А на острові без щоденника не можна. Ну, підряд писати, ти ж знаєш, я не можу. Я тобі не письменник. Навіть більше, я по письму переекзаменовщик. Вирішив я коротенько записувати тільки факти, погані і хороші. Провів у зошиті посередині лінію, розділив таким чином аркуш на дві половини, ліву і праву. У лівій зверху написав «Пригоди». Це хороше, це для мене. Ти знаєш, взагалі в житті головне. Заради цього я і на острів висадився. Без пригод моє життя не життя, особливо на острові. У правій половині написав зверху «Неприємності». Ну, що ж поробиш, як трапляються. Довго я думав, довго гриз олівця і нарешті написав. І от що в мене вийшло. Пригоди. Наловив риби і з'їв. Неприємності. Перше, обпікся на сонці. Друге, загнав під нілиць скапку. Третє, загубив гачка, одного з кращих. Четверте, з'їв півторби харчів. П'яте, втекли майже всі черв'яки. Шосте, протікає каструля. І я не знаю, в чому юшку варитиму. Хоч уж мені вари. Як бачиш, пригод одна і та манюня, як той підшкурик. А неприємності аж шість. І всі здоровенні, як акули. Все оце я писав, ліктем притискаючи зошит до коліна і чвиркаючи собі над вухом ліхтариком, бо вогнище вже догоріло, а розпалювати знову мені не хотілося. Тільки не думай, ніби через те, що похмист треба було йти у темнющі непривітні зарості. Ліхтарик у мене, ти ж знаєш, динамічечкий, вічний. Ніяких батарейок не треба. Але оте чвиркання. Чвиркаєш – є світло. Не чвиркаєш – немає світла. Або чвиркай і пиши, або не чвиркай і не пиши. Ну, я чвиркав. Півгодини після того мені в усі гуло. І рука задерев'яніла, наче я ліктем об край столу стукнувся. Написав я і думав, що все, день скінчився, і більше нічого не буде. Спати мені не хочеться. Вдень виспався. Вийшов я, сів на березі, охопивши руками коліна. І думки різні в голові снуються. Про село, про школу, про тебе. Що це ти там зараз поробляєш? Спиш уже, мабуть. Ріжок місяця з-за хмари виткнувся, мов шабля козацька, висвітлив плесо срібним присмерком. Невидимі качки просвистіли, прошуміли крильми над головою. І тихо, вітру нема. І навіть завжди шурхотливі очерети мовчать, не шепочуться між собою. Я дивлюсь собі на воду, думаю, аж раптом тінь упала на плесо. Довга-довга, бо якраз проти місяця. З-за очеретів виплив човен без звуку, без жодного плеску, як мара. І це було найстрашніше, мов уві сні. У човні на повний зріст стояв хтось високий і довгим веслом нечутно правив. Я закліпав очима. Чи не привиділось? Ні. Човен линув прямо до острова. Збільшувався, як на екрані кіно. Попід самим берегом звернув і зник за прибережними кущами. Серце моє забухкало в грудях, аж земля здригнулася. Хто то вночі в плавнях? Водяник? Відьмище? Нечиста сила? То що то я? То тільки старі баби не освічені в них вірять. А я ж піонер, барабанщик у загоні. І вірю в радіо, в телевізор, в космічні ракети. Ні, дурниці, не треба боятися. І раптом я згадав,